რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია საქართველოს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პროკურატურა მარნეულის ინციდენტის მონაწილეთა პატიმრობას ითხოვს. შეერთებული შტატები ქართველ ხალხს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრებულ არჩევნებს. შეერთებულმა შტატებმა იემენში რადიოსალოკაციო სადგურებზე განახორციელა სარაკეტო იერიში. ბობ დილანი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. შეერთებული შტატები ქართველ ხალხს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრებულ არჩევნებს, რომელიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შეფასებით უმეტესწილად ჩატარდა ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემით, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯონ კირბის განცხადებაში. ამავე განცხადების თანახმად, 8 ოქტომბრის არჩევნები ადასტურებს, რომ საქართველო დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით რეგიონში ლიდერია. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი აღნიშნავს, რომ კენჭისხო ორგანიზებულად წარიმართა, თუმცა დასანანია, რომ არჩევნების დღის განმავლობაში დაძაბულობა გაიზარდა და რამდენიმე უბანზე მოხდა ძალადობრივი ინციდენტები, ნათქვამია ჯონ კირბის განცხადებაში. საქართველოს მთავარი პროკურატურა მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს 52 უბანზე მომხდარ ინციდენტში მონაწილე პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 8 ოქტომბერს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე 6 პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტის დროს განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. 8 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული ძალის პარტია ქართული ოცნების რიგებში პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილება. ეს საკმაოდ სწორი გადაწყვეტილება იქნება. მის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ფრაქცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ განუცხადა, თუმცა დეპუტატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პარლამენტის მომავალ თავმჯდომარესთან და სხვა საპარლამენტო თანამდებობებთან დაკავშირებით მსჯელობა პოლიტსაბჭოს ფორმატში ჯერ არ გამართულა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე განლაგებულ სამ რადიოსალოკაციო სადგურზე, რომლებსაც ჰუტის მიმდევარი შიიტური შეარაღებული დაჯგუფება იყენებდა. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პიტერ კუკის განცხადებით, ეს იყო საპასუხო დარტყმა ჰუტის მიმდევრების მიერ ახლახანს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშზე, რომლის სამიზნესაც წითელ ზღვაში მოცურავე ამერიკული საესკადრო ნაღმოსანი გემი წარმოადგენდა. იემენში შეარაღებული კონფლიქტი 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო. ჰუტის მიმდევრები, რომლებიც იემენში შიიტურ უმცირესობას წარმოადგენენ, ირანის არაოფიციალური მხარდაჭერით აწარმოებენ ბრძოლას საერთაშორისოდ აღიარებული იემენის მთავრობის წინააღმდეგ. კრემლის თანახმად, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შვეიცარიაში შეხვდებიან ერთმანეთს 16 ოქტომბერს სირიის კონფლიქტის გარშემო მოსალაპარაკებლად. ეს შეხვედრა პირველი იქნება მხარეებს შორის მას მე, რაც ვაშინგტონმა შეწყვიტა მხრივი მოლაპარაკება მოსკოვთან, რაც მოჰყვა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩაფუშვას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა პარიზში დაგეგმილი ვიზიტი იმის გამო გადადო, რომ პუტინი უხერხულად გრძნობს თავს რუსეთის ავიაციის მიერ ქალაქ ალეპოზე განხორციელებული იერიშის თაობაზე საუბრისას. რუსეთმა გააფართოვა იერიშები ალეპოში, ამიტომ წარმომიდგენია, რა უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდებოდა პარიზში ჩამოსული პუტინი, ამ თემაზე საუბრის დროს განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომ საფრანგეთის ერთ-ერთ ტელეარხთან ინტერვიუში. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიანიჭა ამერიკელ მომღერალს, კომპოზიტორსა და მწერალს ბობ დილანს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება აკადემიამ 13 ოქტომბერს გამოაცხადა. როგორც ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებაშია ნათქვამი, დილანს პრემია მიანიჭა, ციტატა, ახალი პოეტური გამომსახველობით იანის შექმნაში დიდი ამერიკული სასიმღერო ტრადიციის ფარგლებში. მსოფლიო პრესტიჟული პრიზის პრეტენდენტებად დასახელებული იყვნენ კენიელი მწერალი გუგი ვატ ჰიონგო, სირიაში დაბადებული პოეტი ადონისი, იაპონელი მწერალი ჰარუკი მურაკამი და ამერიკელი ავტორები დონ დელილო, ჯოის კეროლ ოუცი და ფილიპ როთი. გამარჯვებული 960,000 დოლარს მიიღებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. 6 ოქტომბერს ევროპის სახლში საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის პრეზენტაცია მოეწყო. დაარსდა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის დარგობრივი გაერთიანება, რომელიც მედიაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე იქნება მთლიანად ორიენტირებული. ასეთი გაერთიანება ქვეყანაში აქამდე არ არსებობდა. ახლა პროფკავშირებში გაწევრიანება შეუძლია საქართველოში მომქმედ ნებისმიერ მედია საშუალების თანამშრომელს, როგორც ამ გაერთიანების დამფუძნებლები ამბობენ. ჩვენი კარიღია ყველასთვის, ვისთვისაც სისტემატიური ჩაგვრა, შრომის კოდექსის უგულებელყოფა, ნეპოტიზმი, განსხვავებული აზრის დევნა არის ყოველდღიურობა. როგორც პროფკავშირების დამაარსებლები ამბობენ, განსაკუთრებული პრობლემა საქართველოში აქვს ჟურნალისტებს რეგიონებში. კრიტიკული მასალები, როგორც წესი, ძალიან ძნელად იბეჭდება ხოლმე, ან მოყვება მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია ხელისუფლების მხრიდან. ამ თემას ეძღვნება მასალა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, რეგიონული მედიის გამოწვევები. ეს ჩემი სიუჟეტი ეთერში 2011 წელს გავიდა. რეგიონალური მედიის პრობლემები დედაქალაქში ნაკლებად დაინტერესებთ. უმრავლესობამ არ იცის, რა ხდება რეგიონებში, როგორ მაუწყებლობს ადგილობრივი ტელევიზია და რა წერენ ადგილობრივი გაზეთები. ეს ცხადია მხოლოდ მედიას არ ეხება. ბეოლის ფონდში შეკრებილმა, ზუგდიდელმა, ოზურგეთელმა, ფოთელმა, გორელმა ჟურნალისტებმა აღნიშნეს, რომ როგორც წესი დედაქალაქში საქართველოს სხვა კუთხეებს დიდი დისტანციიდან უმზერენ. არადა როგორც ჟურნალისტმა ია ანთაძემ აღნიშნა, რეგიონალური მედიის როლი ქვეყანაში ძალიან დიდია და დედაქალაქში დროა გააცნობი, რომ თვითმართველობაზე საუბარს აზრი არ აქვს, თუ კი რეგიონებში ძლიერი და დამოუკიდებელი მედია არ გვექნება.
სოციალური აქტივობა საზოგადოების არის ბოლო თვეების განმავლობაში საკმაოდ გაზრდილი და ის, რაც ხდება ხა დაბაში, მე მეუბნება მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ თბილისის საზოგადოებამ კარგად არ ვიცით, შეიძლება ცუდადაც არ ვიცით და საერთოდ არ ვიცით, რა როლი აქვს რეგიონულ მედიას ზოგადად ქართული საზოგადოების განვითარებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ამას კარგად აღვიგვამდით და გვეცოდინებოდა, რას ნიშნავს დღეს რეგიონული მედია საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, აქ იქნებოდა გაცილებით მეტი ადამიანი და ისინი გაცილებით უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდნენ დისკუსიაში.
არადა ასეთი მედია გვაქვს კიდეც. როგორც ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ალექსიშვილმა აღნიშნა, დღეს უკვე ყველა აღიარებს, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი თბილისთან შედარებით რეგიონალურ მედიაში არის ძალიან მაღალი. მაგრამ პრობლემა ბევრია. ლევან ალექსიშვილმა ერთბაშად ჩამოთვალა ეს პრობლემები, როგორც გამოწვევები: არაპროფესიონალიზმი, სუსტი სამოქალაქო სექტორი. არადა ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, მედია სჭირდება ძლიერი სამოქალაქო სექტორი, ჩაკეტილი ხელისუფლება, რესურსების სიმცირე, მცირე შემოსავლები, რომლითაც რეგიონალურ მედიას შეუძლია ირჩინოს თავი, ცენზურა და თვითცენზურა. თუმცა მთავარი პრობლემა ისაა, რომ დამოუკიდებელ მედიას საკუთარი თავის რჩენა არ შეუძლია. მედია არ არის ბიზნესი. ლევან ალექსიშვილის თქმით, ამის მიზეზი საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების და პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლების ჩაკეტილობაა.
როდესაც ხელისუფლება იკეტება და შენ ქსურს გააცილო მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, დაბალანსებული ინფორმაცია, ავტომატურად და ერთი მხარე ყავს ჩაკეტილი, შეიძლება იფიქრო, რომ შენ თქვათ მეორე მხარეს აგებ უხეშა თქვათ ოპოზიციას ჩაწერ და თავისთავად უკვე არღვევ იმ პრინციპს, რაც არის დამოუკიდებელი მედია.
რეგიონალური მედია დონორი ორგანიზაციებისგან იღებს დახმარებას, მაგრამ ეს მხარდაჭერა არ არის პირდაპირ კავშირში ბიზნესის განვითარებასთან, აღნიშნა ლევან ალექსიშვილმა. უმეტესწილად ეს დახმარება მიუკერძოებელი ინფორმაციის გავრცელებისთვისაა მიმართული. ტელევიზია მაგალითად ამ გრანტების დახმარებით კეთდება, მაგრამ სათანადოდ მაინც ვერ იყიდება. რატომ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი მედია მხოლოდ დონორი ორგანიზაციების ხარჯზე, იკითხა ლევან ალექსიშვილმა. უბრალოდ იქნებ დონორმა ორგანიზაციებმა ადგილობრივ მედიას ბიზნესის განვითარებაში შეუწყონ ხელი. გამოსავალი ხომ ლევან ალექსიშვილის აზრით ისაა, რომ მედიამ ალტერნატიული რესურსები ეძებოს და დონორმა ორგანიზაციებმა სწორედ ამაში შეუწყონ ხელი. მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ ხდება. თავისუფალი ჟურნალისტის ასოციაცია არგო მედიის თავმჯდომარის ირაკლი აფსანძის თქმით, დონორი ორგანიზაციები გარკვეული ტიპის გადაცემებს აფინანსებენ. ფაქტიურად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქციებს ვითავსებთ იმ გადაცემებში, რომლებიც დონორების მიერაა დაფინანსებულიო. აღნიშნა ირაკლი აფსანძე.
ერთად ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველდღე ერთმანეთს ხედავთ და უბრალოდ არ შემიძლია შეძლო ჰოსპიტალის სახეში მოვატყუო. რეგიონულ მედიას ან ამბობს და ძირითადად რასაც ამბობს არის ობიექტური, ან არ ამბობს და ეს არის თავდაცვის საშუალება.
თუმცა დუმილი ტყუილს ნამდვილად ჯობს. დაასკვნიდა ადამიანი, რომელიც ბეოლის ფონდში გამართულ ამ დისკუსიას დაესწრო. იმას, ვინც არ იცის, რა ხდება საქართველოს რეგიონებში, გაუკვირდებოდა კიდეც რეგიონალური მედიის წარმომადგენლების განსაკუთრებული აქტიურობა.
Okay.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ახალი დარგობრივი გაერთიანების თავმჯდომარე, ეს არის საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირი და გადაცემის დასაწყისში ლაშა მესხი. ლაშა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით, როგორ სტუმრეთ. პრეზენტაცია მოეწყო 6 ოქტომბერს ევროპის სახლში და ახლა რადიო მსმენელს უამბობთ დღეს თქვენი პროფკავშირების შესახებ, რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი დარგობრივი გაერთიანების შექმნა, ვისი იდეა და რატომ გახდა აუცილებელი, ეს ყველაზე მეტად მაინტერესებს.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებ თემით დაინტერესებისთვის და სტუდიაში მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ, ამ მიმართულებით, ზოგადად მედიის ცნობიერების ამაღლება, რაც საკუთარი უფლებების დაცვას ეხება და პრინციპში იდეაც ეს იყო, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოში მასმედიაში დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვა და მათთვის მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი დასაქმებულები კონტრაქტის საფუძველზე, ხელშეკრულების საფუძველზე და მათზე ზუსტად ანალოგიურად ვრცელდება საქართველოს შრომის კოდექსი, როგორც ნებისმიერ სხვა დასაქმებულზე.
გამოვიყენებ ამ შემთხვევას და ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ლაშა წარმოადგენს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც ვიცი, ხო? შაბათს წითელი ზონის ამ სეზონის პირველი გადაცემა ეძღვნება სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიას, უახლეს ისტორიას შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ჩვენ ყვებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტზე. ეს არის, ასე ქვია გადაცემას, ტელევიზიის კიბე პირველ გაფიცვაზე, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მოაწყეს ჟურნალისტებმა 1991 წელს. ამ გაფიცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ბევრი რამე შეიცვალა ქვეყანაში მას შემდეგ. მაგრამ ეს იყო პოლიტიკური გაფიცვა, შეიძლება ასე ითქვას. რამდენად არის კავშირშია პოლიტიკასთან, ასე ვთქვათ, ეს პროფესიული გაერთიანება?
კი ბატონო, ძალიან სწორი მიმართულება მიეცით ჩვენს დიალოგს. მოკლედ, ჩვენი ეს პროცესები, რაც შეეხება, სანამ მივიდოდით საქართველოს მთლიან მასშტაბებს, მოვისავდით. ჩვენ მქონდა ჩვენთან ტელევიზიაში, ასე ვთქვათ, სოციალური აღშფოთება, ბუნტს არ დავარქმევ.
გაზაფხულზე იყო
18 მაისს მოხდა, ასე ვთქვათ, გამაფრთხილებელი აქციის გაკეთება სწორედ იმ ისტორიულ კიბეზე, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. აქ გამოვიდა არხის გადაცემა მოამბის, საინფორმაციო გამოშვება მოამბის, ყველა ოპერატორი, ყველა მემონტაჟე, სტუდიის და ტექნიკური პერსონალის დიდი უმრავლესობა და ჟურნალისტების ნაწილი. აქ იყო მთავარი მოთხოვნა სახელფასო პოლიტიკის ცვლილება, სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრა, რაც ამ მიმართულებით დღემდე არსებობს ტელევიზიაში, და კიდე იყო უამრავი მოთხოვნა. 14 მოთხოვნაში იყო გაწერილი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძირეული მოთხოვნები, რომელსაც ჩვენ უყენებდით მენეჯმენტს.
ძირითადად ტექნიკური, როგორც ხვდები, ხო? ტექნიკური პერსონალის მოთხოვნები იყო. ისინი აქტიურობდნენ ყველაზე მეტად.
ტექნიკური პერსონალის, ოპერატორები, მემონტაჟეები, სტუდიაში, ვინც გათვითცნობიერებული ეს ტელევიზიაში, რაც მზადდება, შემდეგ სტუდიის მეშვეობით უნდა გავიდეს ჩვენი გადაცემა. შესაბამისად, ის ადამიანებიც ძალიან ჩართულები იყვნენ. ნუ ამ მოძრაობის სათავეებში ვიყავით მე, კახაჯანაშვილი, რომელსაც 30 წლიანი თითქმის გამოცდილება აქვს ოპერატორად მუშაობის, ოთარ აბრამიშვილი არის მემონტაჟეების ჯგუფის წარმომადგენელი და კიდევ უამრავი ხელსახელებს და გვარების ჩამოთვლას დავიწყებ. აქ არის როგორც ტექნიკური პერსონალი, ასევე ჟურნალისტების ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ. თავიდან ცოტა სკეპტიკურად იყო ყველა ამ მოძრაობის მიმართ განწყობილი.
სკეპტიკურად თუ ზოგს ეშინოდა?
Ну, რა თქმა უნდა,
შიშიც იყო
სამსახურის დაკარგვის და სკეპტიკური განწყობებიც იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც არაფერი არ გამოგივათ, ეხლა ყოველას დიდკივებთ, აუტკივარ თავს. თუმცა რეალურად ამ მედიაციის პროცესი, რომელიც ჩვენ მოვითხოვეთ, ჩვენ გავგზავნეთ ბატონ სერგეენკოსთან ოფიციალურ მიმართვის წერილი და საქართველოში ბევრმა ალბათ არიცის, რომ ეს ადამიანი ჯანმრთელობის გარდა შრომის მინისტრიცაა. შესაბამისად, გამოგვიყო მედიატორი ლევან ჟორჟოლიანი, რომელიც იურისტი არის, გამოგვიყო ეს ადამიანი. დაიწყო თითქმის თვენახევრიანი მედიაციის პროცესი და ამ მედიაციის პროცესის შედეგად მაუწყებლის 600-ზე მეტ თანამშრომელს გაიზარდა ხელფასები. 1000 ლარს ქვემოთ ვინც იღებდა, იმათ გაიზარდათ 20% და 1000 ლარს ზემოთ 1500 ლარამდე იმათ გაიზარდათ 10%. ანუ აქ ამ რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც საუბრობ ამ ხელა რიცხვის თანამშრომლების, ეს ის ადამიანები არიან, ვის რეალურად ყოველდღიურად ძალიან რთულ და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობენ, რომ მაყურებლისთვის შექმნან პროდუქტი.
მათ შორის ის ხალხი, ვინც არ შემოგიერთა.
კი, რა თქმა უნდა, ის ხალხი, ვინც არ შემოგიერთა და ვინც სკეპტიკურად და ვისაც ეშინოდა და ვინც გვებრძოდა პრინციპში, იყო რამდენიმე ფაქტი, როდესაც პრეს კონფერენციაზე მოხდა რაღაც პროვოკაციების მოწყობა, რაღაც მუქარებიც იყო, ნუ ამაზე
ხელმძღვანელობა თუ გააფრთხილეთ წინასწარ, აი თუ ჰქონდათ მათთან მოლაპარაკება კაფიცვის გარეშე, რომ გადაწყვეტილიყო ეს პრობლემა.
კი ბატონო, მე სულ რაღაც 2 წელია მომავის ჟურნალისტი ვარ, ჩემზე დიდხნიანი სტაჟის და გამოცდილების ადამიანები დაახლოებით ალბათ 5-6 წელი მეტი კიდე ცდილობდნენ, რომ რაღაც გამოენახათ ამ მიმართულებით საერთო ენა, თუმცა მათი პასუხი, მენეჯმენტის პასუხი ყოველთვის იყო რაღაც უაზრო აგრესია, თქვა ცინიკური და კიდებულება და სიტყვა შეურაცხყოფასაც გონდა რიგ შემთხვევებში ადგილი, როგორც მე ვიცი. ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა კომუნიკაცია მენეჯმენტთან, თუმცა უშედეგოდ, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო დაპირებებზე, არ რაღაც ვადებს თქვა დაკპირდებოდნენ ზამთარში, მოვიდოდა გაზაფხული და ასე გადიოდა წლები რეალურად. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არ დაწყებულა გუშინ და დღეს მაუწყებელში რაც ხდება, ეს უკვე წლები აგრძელდება და ჩვენი მთავარი მოტივაცია და თავი მიზანი რაც იყო არის ის, რომ რეალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ჭირს არაშენდა, როგორმე მოხდეს ისე, რომ აშენდეს ეს მაუწყებელი და იყოს ანგარიშვალდებული არა რომელიმე პოლიტიკური ელიტის მიმართ, არამედ ხალხის, რეალურად ხალხის მიმართ, ვინც აფინანსებს ამ ყველაფერს და ვისით სულდგმულობს მაუწყებელი და მეპირადად ვიღებ ხელფას. მე მეეჭვება, რომ ქართულ საზოგადოებას მოსწონდეს ნეპოტიზმზე, უსამართლობაზე და ჩაგვრაზე აწყობილი სისტემა, რომელიც რეალურად უსამართლობას ემსახურება. თუმცა არ შეიძლება არ თქვათ, რომ ეს ადამიანები მენეჯმენტს გულისხმობდა ბორც არ წამოყვნენ დიალოგზე, ისინი წამოყვნენ დიალოგზე. სწორედ ამ დიალოგის შედეგად მოხდა, რომ
არავინ არ გააგდეს სამსახურიდან.
პრინციპში ჯერჯერობით აი ამ
აქტივისტები.
თუმცა პროფკავშირული ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი და ჩვენ ამის შესახებ უკვე მივმართეთ როგორც ჯანდაცვის მინისტრი, ასევე გაერთიანებულ პროფკავშირების თავმჯდომარეს და ჩვენს მენეჯმენტს. და ვამბობდი იმას, რომ რეალურად შედეგი დადგა. და ეს შედეგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი ბრძოლა იყო სამართლიანი. ტელევიზიაში დაახლოებით 1100 ადამიანზე მეტი მუშაობს. აქედან, როდესაც ჩვენ საუბრობ, რომ 600 თანამშრომელზე მეტს გაიზარდა ჩვენი ბრძოლის შედეგად ხელფასი, ეს იმას ნიშნავს ლოგიკურად, რომ რეალურად ნახევარზე მეტს, ნახევარს თითქმის, აქვს დაბალი ანაზღაურება. და ანაზღაურება არაერთ საერთაშორისო ანგარიში, არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაში არის ძალიან ცხადად დაწერილი, რომ თანამდებობრივ ზრდას და სახელფასო განაკვეთის განსაზღვრას უზრუნველყოფს არა პროფესიონალიზმი, არამედ პირადი ნაცნობობა. შესაბამისად,
ნეპოტიზმი.
კი ბატონო, შესაბამისად ეს ყველაფერი მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარ პრინციპთან, რომ მაუწყებელი იყოს მართალი საზოგადოებასთან, ვისი მაუწყებელიცა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავიწყეთ ეს ბრძოლა, ნუ ბრძოლა ჯერჯერობით არ დასრულებულა, ვიტყოდი, ეს პირველადი შეთანხმება იყო, რომელიც მაუწყებლის მენეჯმენტს ავალდებულებს როგორც ხელფასების გაზრდასაც უკვე ივლისის თვეში განახორციელეს, აგრეთვე ჩვენს ჩართულობას რეორგანიზაციის პროცესში, რომელიც თითქმის ერთი წელია ისე მიმდინარეობს, რომ ჯერ არ დასრულებულა და ზუსტი ვადა ჯერჯერობით.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი რაც ჩამოყალიბდა, რეორგანიზაციის პროცესი გრძელდება და გრძელდება.
ჰობივითა თავისუფალ დროს
რასაკეთებს. ბაჭოს, მე მახსოვს, რომ აი ზუსტად გადაცემას რო ვაკეთებდით, ისტორია საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელზეც მე ძალიან დიდი მეცვამყარე თავიდანვე როცა შეიქმნა, მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გადაწყვეტილება, რომელიც იყო ასე ჩვენს მედიაში. მაშინ ამბობდნენ, რომ ტუალეტები სანამ არ გარემო მონტენებაო მანამ არაფერი შეიძლება ამ შენობას ძალიან ხშირად არის მithოლმე ადამიანებს მე ამას უკვე მეორე დვიმეორე ფამ გადაცემაში ამას ენა ჩვენ განათლების რეცეპტ განათლების სპეციალისტი ყავდა გადაცემაში და მასწავლებლებს საუბრობდით და მან თქვა ძალიან საინტერესო რამ ბატონმა მუხრანგულიაშვილმა რომ აქ ძირითადი აქცენტი კეთდებაო მასწავლებლების ხელფასების გაზრდაზე მაგრამ მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟულობას ის თითქმის არაფერს მატებს თუ მასწავლებლის შრომისთვის არ შეიქმნა შესაბამისი პირობები ანუ თუ მასწავლებელს არ გაუხარდა სკოლაში მისვლა თუ სკოლა არ დაემსგავსა სკოლას და აი რო გაგიხარდება მუშაობა თავარი ალბათ ეს არის და მიხარია რომ თქვენთვისაც ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მართალია ხელფასებზე გავაკეთეთ ახლა აქცენტი მაგრამ
არა მარტო იქ საუბარი იყო სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს მოკლედ არა მარტო სახელფასო მაგრამ თუმცა ძირითადია თქვა სოციალური აღდგინება ამან გამოიწვია რომ წლების განმავლობაში ხა ადამიანები სარსებო მინიმუმ 940 ლარი არის თუ არ ვწდები მინიმალურ სარსებო მინიმუმი არა საშუალო მინიმალური ხელფასი საშუალო ხელფასზე დაახლოებით 50 და მეტი პროცენტით ნაკლებს მუშაობს ის ადამიანები ვინც კვირაში 40 საათის ნაცვლად ალბათ 80-90 ან 100 საათიც კი გამოსდის რეგულარული მუშაობა გადატვირთულ გრაფიკში შესაბამისად ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი ნუ ამაშიც გარკვეულწილად მენეჯმენტიც დაგვეთანხმა რომ ეს ყველაფერი მათაც არ მოწონთ და რეალურად
მე ზედმე დროს მუშაობს ანაზღაურება აქვს
არა ზეგანაკვეთური ანაზღაურების ასე ვთქვათ პრაქტიკა არ არსებობს არ არსებობს და
ეს არ არის კანონის დარღვევა
კი რა თქმა უნდა კანონის დარღვევა შრომის კოდექსის დარღვევა თუმცა რომ მიუყვეთ ახლა იმ ნორმებს და ასე შემდეგ ხო ძალიან ასე ვთქვათ შორს წავალთ და უფრო მეტი კომპეტენცია და უფრო მეტი ასე ვთქვათ შესაბამისი ფაქტები დაგჭირდება იმის გასარკვევად კიდე რაიმალება და რაიმალება ამ რაღაც ჯადოსნურ შენობაში. თუმცა ამ ეტაპზე რაც შემილია თქვა ეს ყველაფერი მიმდინარეობს პროცესები ჩვენ მიმართულებით რაც შეეხება ჩვენს პროტესტს და ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველ შეკითხვას თქვენსაც დაუბრუნდები ეს დაიწყო საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან.
ხო, ეს არის პირველი.
კი, ანუ ჩვენი საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის ასე თქვა საძირკველი ჩაიყარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველად ორგანიზაციაში საზმაო გაიღვიძე ასე ერქვა ჩვენს მოძრაობას საზმაო გაიღვიძე ტეშმარიტად ჭირდება გაღვიძება ალბათ და მეთანხმებით შემდეგ უკვე ქონდა შემოთავაზება გაერთიანებული პროფკავშირებიდან უ გაერთიანებული პროფკავშირები თავიდანვე ჩართული იყო ამ ასე ვთქვათ კოლექტიურ დავაში მათი იურისტი ქალბატონ რაისალი პატელიანი პირველივე დღიდან ჩვენს გვერდით იყო და შესაბამის იურიდიულ კონსულტაციებს გვიწევდა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა ამ ასე ვთქვათ დავის პირველი ეტაპის გადაჭრაში შემდეგ იყო მათგან შემოთავაზება რომ დარგობრივი პროფესიული კავშირი სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაში არ არის და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით გავაფართოვებთ ჩვენს ასპარეზს და კარგი იქნება თუ ჩვენ ამ მიმართულებით გვექნება დამოუკიდებელი
გაერთიანება. ტელევიზიაში არ ყოფილა პროფკავშირები?
პროფკავშირები მე როგორც
ფორმალური.
კი, როგორც მაქვს ინფორმაცია არსებობს ქალბატონი დოდო შონავას ხელმძღვანელობით ეს მეორე არქის გენერალური პროდიუსერი და
პრინციპი ანუ ხო ორი პროფკავშირია.
კი, ორი პროფკავშირია, ოღონდ ის არის მეორე პროფკავშირი არის ვთქო ჩვეულებრივი გაერთიანება და ჩვენი არის დარგობრივი გაერთიანებაში.
ლაშა, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში ნინო როდონაია შემოვიდა ეთერში ჩვენ მე კიდევ 13 წუთი გვექნება. იმისაც რომ ვისაუბროთ ვინ აგიბათ მხარი ესე იგი ჩაერთო თუ არა ზოგადად მედია თქვენს ამ ინიციატივაში ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რუსეთმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დროებითი თავშესაფარი მისცა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს, კიევის მიერ ძებნილ ვიქტორ იანუკოვიჩს. მისმა ადვოკატმა ცოტახნის წინ განაცხადა, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის სამმართველოსგან მიიღო ოფიციალური შეტყობინება, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება თავშესაფრის მინიჭების საფუძველზე. შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ნიკოლა სტერჯენმა დაადასტურა, რომ მთავრობა მომავალ კვირაში გამოაქვეყნებს კანონ პროექტს დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. სტერჯენის განცხადებით, შოტლანდიას შესაძლებლობა უნდა მიეცეს დამოუკიდებლობის საკითხი განიხილოს, სანამ დიდი ბრიტანეთი ოფიციალურად დატოვებს ევროპის კავშირს. შოტლანდიელთა უმრავლესობა ევროკავშირში დარჩენის მომხრეა, რაც დიდ ბრიტანეთში რამდენიმე თვის წინ ჩატარებულ რეფერენდუმზეც დადასტურდა. დიდი ბრიტანეთი განიხილავს სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევის შესაძლებლობას საერთაშორისო კოალიციის შემადგენლობაში, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა. მისივე თქმით, აუცილებელია სირიის ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება. ამასთან ჯონსონმა აღნიშნა, რომ არ სურს რუსეთთან სამუდამო კონფრონტაცია და საჭიროდ მიიჩნევს, რომ მოსკოვი და დასავლეთის სახელმწიფოები ტერორიზმს ერთობლივად ებრძოლონ. ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიჭა მუსიკოს ბობ დილანს. ნობელის შვედეთის კომიტეტის განცხადებით, დილანს პრემია გადაეცა ამერიკული სიმღერის უდიდესი ტრადიციის გაგრძელებისთვის. ნობელის კომიტეტის წესდებაში ნათქვამია, რომ ლიტერატურა არა მხოლოდ ბელეტრისტიკა, არამედ სხვა ნაწარმოებებიც, რომლებიც ფორმით ან სტილით წარმოადგენენ ლიტერატურულ ფასეულობას.
ის ერთი საათი დღეს მასპინძლობს ლაშამეს საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარეს. გადაცემის ასწყეში ვთქვი, რომ ეს კავშირი ჩამოყალიბდა, უბრალოდ მისი პრეზენტაცია მოეწყო 6 ოქტომბერს და ლაშამ გვიანბო გადაცემის პირველ ნახევარში, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, იდეა თავად ამ კავშირის შექმნისა და აგე თურმე მაისში დაუწყიათ უკვე ფიქრი იმაზე, რომ ასეთი კავშირი ჩამოყალიბდეს. თქვენ მიმართავთ თქვენს კოლეგებს, ამბობთ, რომ თქვენი კარიღია ყველასთვის, ვისთვისაც სისტემატიური ჩაგვრა, შრომის კოდექსის უგულებელყოფა, ნეპოტიზმი, სხვა შორის ეს სიტყვა ხაზგასმულია ნეპოტიზმი, იმიტომ რომ ვაღიაროთ, რომ მედიის პრობლემა არის ეს, განსხვავებული აზრის დევნა არის ყოველდღიურობა. მე მრჩება საბჭოება, რომ პირველ რიგში მიმართავთ რეგიონულ მედიას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პრობლემა მაინც არის იქ, ხო, ეს ადამიანები არიან პრინციპში დაუცველები, ჩვენ საუბრობ ჟურნალისტებზე, მაგრამ რატომ არტო ჟურნალისტებზე, იგივე ტექნიკურ პერსონალზე? თუ აგიბეს მხარი.
კი ბატონო, აბსოლუტურად მართალი მზადების სწორი სულეთ მიმართულება არის, როგორც ყოველთვის თქვენგან. რაც შეეხება რეგიონულ მედიას, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში რეგიონებში საკუთარ საქმეს მინიმალურ ანაზღაურების სანაცვლოდ, ან ზოგადად ზოგჯერ შეიძლება ანაზღაურების გარეშე საკეთებს, ნუ ჭეშმარიტად გმირობის ტოლფას საქმეს აკეთებენ ეს ადამიანები. მე სხვა პროექტის ფარგლებში რამდენიმე თვის წინ ვიყავი სხვადასხვა რეგიონში, მქონდა იქაურ ჟურნალისტებთან შეხვედრები, გერმანელი პროფესორი მახდა მაშინ და საუბრობდით ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე და რეგიონული მედიის როლზე საქართველოს მასშტაბით, და უამრავი პრობლემა გამოიკვეთა, უამრავი საჭიროება არის ამ მიმართულებით, და ჩვენი პროფესიული გაერთიანება რა თქმა უნდა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანების უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული. ჩვენ ერთი დიდი პრეზენტაცია გვექნება საზოგადოებრივ მაუწყებელში, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი, და ამის შემდეგ უკვე ჩვენი გეგმა გვაქვს გაწერილი, სამოქმედო გეგმა, რომლის თანახმადაც უკვე გავალთ საქართველოს დიდ ქალაქებში აუცილებლად შევხვდებით იმ ადამიანებს, ვინც პოტენციურად ჩვენი გაერთიანების წევრები უნდა გახდნენ, და მოისმენთ მათგან კიდე დეტალურად იმ პრობლემებს, რასთან ურთიერთობაც ამ ადამიანებს უხდება. გარკვეულწილად შთაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, მაქვს მე პირადად და ჩემს მეგობრებს და თანამებრძოლებს, თუმცა გვინდა, რომ ეს უშუალო კომუნიკაცია დავამყაროთ იქ ადამიანებთან და გავიგოთ მათ რას ტკივათ, რა აწუხებთ, და შესაბამისად ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და იმ ფარგლებში, რასაც კანონი გვანიჭებს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების გვერდით დავდგები.
კი, მე ასე კარგად ვერ ყვევი ამ კანონის ნიუანსებში, მაგრამ რეგიონებში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრია, ზოგჯერ ფორმალური, ზოგჯერ არაფორმალური კერძო მაუწყებელი. მე არ ვიცი როგორ არის კანონში და არის თუ არა თანხვედრა, ასე ვთქვათ, თქვენსა და მათ შორის.
კი ბატონო. კანონი, მე მგონი ჩვენი სახელმწიფო იმ ეტაპზე არის გადასული, რომ კანონი ყველასთვის თანაბარია. შესაბამისად, შრომის კოდექსი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, აქედან გამომდინარე ეს არ არის მარტო თქვათ თბილისისთვის ან რომელიმე ცენტრისთვის დაწესებული ნორმები, რასაც შრომის კოდექსი ავალდებულებს დამსაქმებას.
აი, ინვესტ კერძო ტელევიზიაში აუცილებელი არის, ბევრმა ეს არის ის ბევრმა ჟურნალისტმა, ხო, რომ
რასაკვირველია,
კონტრაქტი იყოს.
კი, რასაკვირველია, ნებისმიერი შრომითი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, უნდა განისაზღვრებოდეს შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტით. ამის გარეშე შესაძლებელია ხა სიტყვიერად და წამოდიდა რაღაც გამიკეთე, ხო, გამოვედით ხა ამ რაღაც ავტომატების სირბილის ეპოქიდან. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა იყოს კანონთან შესაბამისობაში. თუ თქვათ, კონტრაქტში გაწერილი არის სამუშაო დრო, იგივე კვირაში 40 საათი ან თუნდაც რამდენიმე საათით მეტი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესაბამისი საჭიროებიდან გამომდინარე. მე მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც რეგიონებში მუშაობენ, რეგიონებში ყოველდღიურად თუნდაც ჩაგვრის მსხვერპლი ხდებიან ან არ მოსწონთ ის, რაც და თვლიან, რომ უსამართლობა, როგორაც მათ დამსაქმებელი ექცევათ, ჩვენ სწორედ ამისთვის დავიწყეთ ეს ყველაფერი, ეს მოძრაობა და ეს კავშირი არის რეალურად რაც დიდი ძმა, რომელიც ყოველთვის დააკვირდება იმ ადამიანებს, ვის ყოველდღიურად უხდებათ უსამართლობასთან კომუნიკაცია. ასე რომ მე მინდა, რომ თითოეულმა ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ მედიაში დასაქმებული იქნება, მაღაროელი იქნება, პედაგოგი იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა პროფესიის წარმომადგენელი იქნება, საქართველო უნდა გადავიდეს ახალ რაღაც განვითარების საფეხურზე, როდესაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის კომუნიკაცია იქნება თანასწორობაზე, სამართლიანობაზე დაფუძნებული და არ იქნება რაღაც ჩაგვრაზე და არ ეს პასუხი ბრჭყალებში არ მოგწონს და წადი უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული. არ მოგწონს და წადი არის, ასე ვთქვათ, ცუდი დამოკიდებულება, ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ისტორია და ცუდი რაღაცები გვახსენდება ყოველას ამასთან დაკავშირებით და თუ ჩვენს ქვეყანას წორება აქვს ევროკავშირის ქვეყნებზე და დასავლეთზე და პროგრესულ ძალებთან ურთიერთობაზე, ამ მიმართულებითაც უნდა გადაიდგას მედით ნაბიჯები. და მე ვთქვი ჩვენს პრეზენტაციაზე, როდესაც ევროპის სახლში გავაკეთე ეს პრეზენტაცია, რომ დღევანდელი დღე არ არის მარტო წინგადადგმული პროფესიული გაერთიანებებისთვის. დღევანდელი დღე, როდესაც ის ჩვენი პროფკავშირები დაფუძნდა, არის წინგადადგმული ნაბიჯი მთლიანად ქვეყნისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ დასავლური ქვეყნების პროფკავშირული მოძრაობების პრაქტიკა არის საკმაოდ ფართო და საკმაოდ ძლიერი. ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია პროფესიული კავშირები და აქ საქართველოში სამწუხაროდ დღემდე პროფესიული და პროფკავშირები იგულისხმება რაღაცა, ასე ვთქვათ, საგზურების ამომწერ კანტორას და
ეს საბჭოთა ტრადიცია,
ეს ყველაფერი უნდა ნელ-ნელა შეიცვალოს, როგორც დამსაქმებელმა გაიაზროს, რომ მას პიროვნულად არავინ არ ებრძვის. ჩვენ მქონდა ეს პრობლემა, რომ ვიღაც ვიღაცებს ეგონათ, რომ ვიღაცას ეხა ჩვენ პიროვნულად ვებრძოდით.
ხო, აი, თუ გითხეთ დასაწყისში, რომ ასე ხوار გაიგოს თქო ხელმძღვანელო.
კი და შესაბამისად ეს ყველაფერი რომ შეიცვალოს, საჭირო არის რომ ადამიანებმა გააცნობიერონ, გაეცნონ პირველ რიგში საკუთარ უფლებებს, გაეცნონ საკუთარ კონტრაქტებს. ეხა მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც საკუთარ კონტრაქტს ხელს ბრმად აწერს, იმიტომ რომ
არ კითხულობს.
არ კითხულობს და ნუ არ აქვს ინფორმაცია რაზე აწერს ხელს. მე აღმოჩნდება ისე, რომ იმ კონტრაქტში არის რიგი დარღვევები, რომელიცაც შრომის კოდექსი არეგულირებს. ან იქ ყველაფერი კარგად არის და რეალურად რასაც მუშაობს და როგორც მუშაობს, ის არის რეალური დარღვევა შრომის კოდექსის. მე და ალბათ თქვენც დამეთანხმებით და ჩვენი მსმენელიც დამეთანხმება, ვინც ამ მიმართულებით გარკვეულწილად გაცნობიერებულია, რომ შრომის კოდექსი მაინც დამსაქმებელზე არის ორიენტირებული და არ არის რეალურად დასაქმებულის ინტერესებზე მორგებული და ძალიან კარგი იქნება იქედან იმ რეალობიდან გამომდინარეც რომ თითქმის არც ერთ საარჩევნო პროგრამაში არ იყო გათვალისწინებული ესე მკაფიოდ შრომის პირობები, შრომის უფლებები, შრომის კოდექსის თქვა გადახედვა ამას შემდეგ კარგი იქნება ამ რეალობის მიუხედავად თუ მომდევნო მეცხრე მოწვევის პარლამენტი რომელიც შეიკრიბება ამ მიმართულებითაც იმუშავებს და მოხდება რეალური ცვლილებები შრომის კოდექსში იქიდან გამომდინარე რომ ამ შრომის კოდექსს ქონდეს რეალური ბერკეტები და არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა წიგნი რომელსაც არავინ არ კითხულობს
კი შრომის პირობები შრომის უსაფრთხოება ყველაფერი შედის
კი ბატონო აქ საუბარი არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს შრომის ინსპექცია წლების განმავლობაში მე როგორც
ფორმალური
ჟურნალისტი და მანამდე აქტივისტი ამ მიმართულებითაც მქონდა ჩემი პოზიცია და მაქვს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო არის ბოლო 4 წლის განმავლობაში თუ სწორად მახსოვს 600-მდე ადამიანი დაიღუპა საკუთარი შრომის შესრულების დროს აქედან გამომდინარე ბერკეტი იმას კი არ ვამბობ რომ ან ინვესტიციები ცუდია ან ეს ყველაფერი უნდა შეჩერდეს უბრალოდ სახელმწიფოს უნდა კონდეს რეალური ბერკეტი რომ დაიცვას დასაქმებული იგივე მასში მაღაროში მომუშავე ადამიანები იგივე ფეროშენადნობთა ქარხანაში იმ მძიმე მავნე სამუშაოების შემსრულებელი მშენებლობებზე არა თუ მარტო თქვათ ასეთ რთულ ლოკაციებზე აქედან გამომდინარე კარგი იქნება თუ კანონი გადაიხედება მიმართულებით შრომის ინსპექცია იქნება არა ფორმალური არამედ რეალურად ქმედითი აილო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც წევრი საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა რომელშიც შრომის ინსპექცია არ ფუნქციონირებს
ფორმალურად როგორც არის უნდა გააფრთხილოს
მაგრამ ეს ცოტა ისეთი არის ალბათ გაგეღიმებათ რომ თუ მე ვარ დამრღვევი, თქვა დამსაქმებელი, მე თავად უნდა მივმართო შრომის ინსპექციას,
მოდი
შევაბოწრე.
ხო, რო შემომოწვე და რა უნდა ვაჩვენო. რამდენიმე ფაქტი ამ ხნის განმავლობაში გვახსოვს ჩვენ, როცა ჟურნალისტების უფლებები დაირღვა, გვახსოვს რომ გადაცემები გაუჩერეს ხალხს, ხო? ეს ეხება სხვა არხებსაც, ეს არ ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ასე შემდეგ. შეიძლება მაგალითად რომ ეს პროფკავშირები რომ იყო იმ დროს, როდესაც მაგალითად ინგა გოლიას დაუხურეს გადაცემა, ინგას შეეძლო რომ მოემართა თქვენთვის.
რასაკვირველია ეს ყველაფერი. ზოგადად, როდესაც რაღაცა ცვლილებები ხდება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ სატელევიზიო სივრცე ისეთი სივრცეა, სადაც მუდმივად ცვლილებები უნდა მოხდეს, მუდმივად განახლებები უნდა იყოს, თუმცა ამ ყველაფერს უნდა კონდეს თავისი ლოგიკური ახსნა და პლუს ამას უნდა იყოს კანონის მიხედვით გაწერილი შესაბამისად, რომ რაიმე არ მოხდეს, ეს თქვა შენ როდესაც გაქ ერთწლიანი ხელშე კრულება. უცებ ვინმე საკუთარი ინიციატივით ან რაღაც ხასიათზე არისო დილი წავა არ მოეწონა და ამის გამო გაგიწყვიტა.
ან შენი გადაცემა არ მოეწონა.
ხო, ან შენ უარეს შემთხვევაში. სწორედ ამიტომაც სწორად ძანეთ რომ ჩვენთვის ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია და ნებისმიერ ჟურნალისტს და ოპერატორს, მემონტაჟეს, მძღოლს, ტექნიკურ პერსონალს, იმ ადამიანებს, ვინც სატელევიზიო სივრცეში მუშაობს, ნებისმიერ მათგანს შეუძლია ჩვენ მოგმართოს, ჩვენი Facebook გვერდი გვაქვს GM TU სკვერდი, აგრეთვე პირადად მე მომმართოს, მიმართოს გაერთიანებულ პროფკავშირებს, ნებისმიერი სხვადასხვა ხერხები არსებობს, იქ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონტაქტები, ჩვენს Facebook გვერდზე და შესაბამისად ჩვენ ვირეაგირებთ, ჩვენ იურისტთა ჯგუფი წყობს, რომელიც გაერთიანებულ პროფკავშირებს წლებია ძალიან ისე დადებითი და პოზიტიური გამოცდილება აქვს ამ ადამიანებს და რა თქმა უნდა იურიდიულ დახმარებას ჩვენ აღმოუჩეთ ყოველგვარი
და სასურველია რომ იყოს თქვენი წევრი.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ყველა ამას წინათ მაგალითად რომ არჩევნების ღამეს მოხდა თავდასხმა ქუთაისში და მომენტალურად ჩვენ იმ დღესვე დაუკავშირდით ამ ადამიანებს, რაიმე სახის საჭიროება ხო არ ჰქონდათ და შემდეგ ყიყისიერად კარგი სიტყვა გავახდინეთ,
ვთქვათ,
რეაგირება, განცხადება გავავრცელეთ, რომელიც მე რამდენი იდეა საშუალებაში გავრცელე.
კეთილი ლაშა, კიდევ ერთხელ უნდა გისურვოთ წარმატება. რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენო რომ ჩვენ ვესაუბრეთ საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარეს ლაშა მესხს. გეკნებათ პრობლემები, შეგიძლიათ მიაკითხოთ ამ პროფკავშირს, მე უხო კოლეგებს ვეუბნები და საკუთარ თავსაც ვეუბნები, იმიტომ რომ პრობლემისგან არავინ არ არის დაზღვეული და წინასწარ მადლობას გეტყვით. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენი რადიოს ეთერში, ლაშას ვემშვიდობებით და დიდი მადლობა.
Thank you. heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ახალ პროფკავშირებზე, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების დარგობრივ გაერთიანებაზე, რომელიც მედიაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. ანუ ვისაუბრეთ მედიის პრობლემებზე. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ დისკუსიას რაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან. ეს დისკუსია ძალიან საინტერესოა. 2008 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მე ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, როცა მოვისმინე სიუჟეტი, ძველი სიუჟეტი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დღესაც ანალოგიური პრობლემები აქვს. მაშასე ამ სიუჟეტით დისკუსიით ბეოლის ფონდში ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
რასელი საზოგადოება საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან. ასეთი სიტყვათა თამაში დაედო საფუძვლად დისკუსიას, რომელიც 27 თებერვალს გაიმართა ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. სიტყვათა თამაში თავისი გამართლება ჰქონდა. სამთვეზე მეტია, როგორც ხელისუფლების ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები განუწყვეტლივ იმეორებენ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირველ რიგში საზოგადოების დაკვეთა უნდა შეასრულოს. თუმცა არავის აუხსნია, რას გულისხმობენ საზოგადოების დაკვეთაში, ვინ განსაზღვრავს ამ დაკვეთას და ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლესობის მოთხოვნებზე უნდა ააგოს თავისი პროგრამები. წესი და რიგით ბეოლის ფონდში სწორედ ამ თემაზე უნდა გამართულიყო მსჯელობა, მაგრამ საჯარო დისკუსია უფრო ამხანაგურ სასამართლოს დაემსგავსა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავმჯდომარეს თამარ კინწორაშვილს თავის მართლება მოუწია, თავის მართლება და შეცდომების აღიარებაც. პირველ რიგში დოკუმენტური ტელეფილმის ნოემბრიდან ნოემბრამდე ჩვენების გამო. გაგახსენებთ, რომ ამ სურათში, რომელიც თითქმის ყველა არხმა უჩვენა ნოემბრის ცნობილი მოვლენების დასრულების შემდეგ, ოპოზიციის წარმომადგენლები რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტებად იყვნენ წარმოდგენილნი.
ეს კარგი იყო, თუნდაც ის კრიტიკა, რომელიც ამ ფილმს მოყვა, იმიტომ რომ ბევრი ტელევიზიის ხელმძღვანელი და პირადად მეც დავფიქრდი, რომ ასეთ შეცდომას მე ალბათ არასოდეს არ გავიმეორებ, რაც ამ შემთხვევაში გამოიხატა ჩემი უპასუხისმგებლობით, როცა მე არ ნახე ეს ფილმი ეთერში გასვლამდე.
დისკუსიის დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკურ ბაზაზე ბევრი იმსჯელეს. სწორედ ტექნიკის დაბალი დონით ახსნა ტელევიზიის ხელმძღვანელმა გამოსახულების დაბალი ხარისხი. თუმცა თამარ კინწორაშვილის თქმით, ტექნიკას ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა ნაკლებობაც დაემატა.
წინამერე ჯვენის პირობებში არსებობდა კორუფციული სისტემა, რომელიც საკმაოდ მომგებიანი იყო იმისთვის, რომ თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო ბიუჯეტიდან, გადაქაჩული იყო გარეთ კერძო სტუდიებში და აი ამ სტუდიების ეს სტუდიები გაძლიერებული იყო და დღეს ეს სტუდიები არიან ბაზარზე სწორედ იმ რესურსის ხარჯზე და მაშინაც გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან ფინანსდებოდა ეს ტელევიზია, როგორც დღეს ფინანსდება. ცხადი არის ადამიანური რესურსის პრობლემაც, რითაც მხოლოდ საზოგადოებრივი არხი არ გამოირჩევა ამ ქვეყანაში. ჩვენ არაერთი კონკურსი ჩავატარეთ, რომელშიც დიდი აქტიურობა არ გამოიხატებოდა. ზოგიერთი ადამიანი, ვინც თავს უკვე შემდგარ ჟურნალისტად, ან ასე ვთქვათ, ვარსკვლავად თვლიდა, არ მონაწილეობდა ამ კონკურსებში. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი მიღწევა, რაც ჰქონდა ჩვენ, ეს იყო დაბალანსებული საინფორმაციო გაშუქება, რაც არც ისე მარტივი მისაღწევი იყო.
დაბალანსებული საინფორმაციო გადაცემა დღევანდელ საქართველოში. შესაძლებელია ეს ბალანსი სულაც არაა მაყურებლის მოთხოვნა, იმ მაყურებლისა, რომელიც შეჩვეულია კერძო არხების მიერ მომზადებულ პოლიტიკურ ტოკ-შოუში, გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და პოლიტიკოსების კორიდას ტელესტუდიაში. ჟურნალისტი ეკაკვესიტაზე დარწმუნებულია, რომ შესაძლებელია საინფორმაციო გადაცემების სიუჟეტებში ბალანსი დაცული იყოს, მაგრამ სიუჟეტ სიმწვავე არ მოაკლდეს.
როცა საინფორმაციოზე ვლაპარაკობთ, აი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჰქონდა ძალიან კარგი წინაპირობები იმისათვის, რომ კარგი საინფორმაციო გადაცემა გაეკეთებინა იმ თვალსაზრისით, რომ კანონი მას იცავს, მის სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავს სრულყოფილად. ეს იყო დაბალანსებული არხი და მე უფრო ბოლო პერიოდში თქვათ მომიხდა შეხება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვზომავდით მის ბალანს ტელევიზიებში წინასაარჩევნო პერიოდში და შეჯამების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ყველაზე დაბალანსებული, მას ჰქონდა ყველაზე დაბალანსებული წინასაარჩევნო კამპანია. მაგრამ თავისთავად ბალანსი არ გამორიცხავს სიმწვავეს, ბალანსი არ გამორიცხავს კრიტიკულობას. ჩემი აზრით, ამ საინფორმაციოს აკლდა კრიტიკულობა და სიმწვავე. და გარკვეულწილად ქონდა პრობლემები იმისა, რომ ყოფილიყო საინტერესო საინფორმაციო პროგრამა.
აქ ისევ იბადება კითხვა, რომელზეც შესაძლებელია მართლაც არ არსებობს ცალსახა პასუხი. საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რეიტინგი თვითმიზანი არ უნდა იყოს, მაგრამ რა საჭიროა ტელევიზია, რომელსაც მაყურებელი არ ახავს. რატომ უნდა გადაიხადოს ასე ტელევიზიაში ფული საზოგადოებამ? თამარ კინწურაშვილის ოპონენტების თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძირითადი პრობლემა ის იყო, რომ ტელევიზიამ დაკარგა კონტაქტი თავად საზოგადოებასთან.
რაც შეეხება ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც საზოგადოებრივი არხი გახდა საჯილდაო ქვა პოლიტიკური პარტიებს შორის, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ჩემი აზრით იყო ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია.
როცა საზოგადოებასთან კონტაქტი დაკარგულია, ბუნებრივი ხდება, რომ ტელევიზია პოლიტიკურ პარტიებს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ვაჭრობის საგანი ხდება. ამტკიცებს ბეოლის ფონდში გამართული დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე.
მე ძნელად მახსენდება მაგალითად ისეთი რაიმე გადაცემა, ან ფილმი, ან სიუჟეტი, თუნდაც მოამბეში, რომელმაც ამ სამი წლის განმავლობაში დიდი პარტო დისკუსია, საზოგადოებრივი დისკუსია გამოიწვია. კომუნიკაციის დაკარგვის საუკეთესო ნიმუში იყო 4 ნოემბრის ღამე, როდესაც არხი გვთავაზობს ჩვენ ინტერვიუს პრეზიდენტთან, როდესაც პრეზიდენტი გვეუბნება, რომ წელს საქართველოში პირველად დაიწყო მწნელის წარმოება.
ამაში ყველა შეთანხმდა. მომხსენებელთა აზრით, დღეს როცა საზოგადოებრივ ინტერესებზე ლაპარაკობენ, პოლიტიკური პარტიები ამ ინტერესს როგორც წესი მხოლოდ პოლიტიკურ სარჩულს ანიჭებენ. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვანი ხდება სამეურვეო საბჭოს როლი. სწორედ საბჭომ უნდა დაიცვას არხი ნებისმიერი ზეწოლისგან. მაგრამ თამარ კინწურაშვილის თქმით, საბჭოს დაკომპლექტება და ვაკანსიების შევსება პარლამენტისა და პრეზიდენტის პრეროგატივაა. დიდი ხნის განმავლობაში კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ფაქტობრივად განახევრებული და უმოქმედო საბჭოს ფონზე უხდებოდა მუშაობა. და ბოლოს, მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზვიად ქორიძემ დასვა ამ დისკუსიის დროს. მისი თქმით, დღევანდელ მედიაში იგრძნობა მედიის მენტორად გადაქცევის ტენდენცია, რაც განსაკუთრებით ქორიძის აზრით სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაში გამოიხატა. ხელისუფლება იხატება როგორც ნოვატორი, ახალი ინიციატივების შემომღები და მას ვერ უგებს საზოგადოება.
მენტორის მიღება უჭირს საზოგადოებას. საზოგადოება აქეთ გვთავაზობს დისკუსიის რეჟიმს და ითხოვს, რომ ვიკამათოთ, მეც გავხდებით ანა მონაწილე ამ დისკუსიის, ამ პროცესის, და თუ არ შესთავაზებ ამ მოდელს და საზოგადოებას დატოვებ თამაშგარე მდგომარეობაში, მაშინ ძალიან იოლია, რომ მან არ მიგიღოს და ვერც გახდეს საზოგადოებრივი ტელევიზია. ეს დისკუსია არის კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება. მე გამაღნიშნა ძაღამ და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ყველაზე დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ეს იყო, რომ მან დაკარგა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
სხვათა შორის, სწორედ ამ დისკუსიის დროს გაირკვა, რომ ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე აპირებს კენჭი იყაროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. რა ელის ქართულ საზოგადოებას საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2008 წელს გადაიცა და ატყობთ ალბათ, რომ პრობლემები ყოველში, ბევრი პრობლემა არ გადაჭრილა დღეს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის დარგობრივ გაერთიანებაზე, რომელიც მედიაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე იქნება ორგანიზებული, მათ შორის ორიენტირებული მაპატიეთ, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეს
თანამშრომლების უფლებებზე 6 ოქტომბერს ევროპის სახლში საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის პრეზენტაცია მოეწყო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.